da Radio Municipal de Tui.
Este ano, os nenos e nenas de sexto do Cole de Sobrada estivemos traballando sobre un aspecto que a ninguén deixa indiferente, o medo.
Algúns dos ouvintes sentín alguna vez medo? Cantas veces na semana nos invade o medo? Lembrades alguna situación que sentirades verdadeiro, arrepío? Con cantos sinónimos poderíamos nomear ao medo?
No día de hoxe presentamos vos dúas suxerencias onde o sentimento do medo é o protagonista, pero tamén nos axuda a acostumarnos a él e superar os nosos temores.
Trátase dunha obra de teatro titulada O Lobisome, e a segunda un xogo de mesa terrorífico chamado Hombres Lobo de Castro Negro.
Comezamos falando da obra de teatro escrita pola autora Ferrulá, Paula Carballeira. Esta obra está recomendada para lectores e lectoras maiores de 6 anos. É un libro que contén moitas emocións: terror, medo, alegría e amizade.
É unha historia de dous cazadores que queren cazar un lobisome nunha noite de lúa chea, pero lamentablemente iso non sucede. Hai un desfile de criaturas fantásticas.
Cazadores cantantes, vampiros sanguinolentos, morcegos terroríficos, gatos negros, trastes trasnos bromistas, demos satánicos, fantasmas, plastas e un lobisome cariñoso. Embárcanos nunha aventura intrépida e terrorífica.
Os principais protagonistas son Remedios e Rodrigo, dos cazadores de lobisomes, e Cecilia Valdamorte, unha vampiresa.
Comentamos esta pequena obra de teatro porque é divertido, interesante, intrigante, emocionante, fantástico. Como hai varios tipos de personaxes, é recomendable a súa lectura en grupo.
Pasamos a falar do xogo Son Lobisomes de Castro Negro. É un xogo creado polos franceses Philippe de Payers, Erling Marly e Dimitri Dadidov. Para xogar precisase ter como un mínimo 10 anos e non hai máximo de idade.
Se precisan un mínimo de 10 xogadores e un máximo de 16. Coa expansión son 29 xogadores. É un xogo de cartas. Os vamos a dicir como se xoga. Consiste en que os lobisomes intentan matar as aldeáns ou ben os aldeáns aos lobisomes.
Imos explicar e presentamos vos aos personaxes. No xogo hai lobisomes, aldeáns e aldeáns con poderes especiais. Os lobisomes acaban pola noite e deciden a que membro da aldea van a comer.
Dentro dos aldeáns hai personaxes con poderes. Volo presentamos a bruxa, tendo a poción máxica, unha serve para resucitar e salvarlle a vida a un membro da aldea, ou ben deixalo morrer.
Cupido, este aldeán ten o poder de enamorar a dous membros do pobo. Tamén el pode ser o enamorado.
Vidente, o vidente pode ver a carta de algún personaxe cada noite e así axudar o pobo.
A nena pequena pode abrir os ollos pola noite. Pode despertar e observar discretamente aos lobisomes para poder axudar ao pobo.
Ladrón. O ladrón pode intercambiar a súa carta por outra se lle interesa. Se a carta é dun lobisome, ten que collela obrigatoriamente.
Cazador. É un aldeán que si é eliminado, el ten o poder para matar a outro xogador.
Aguacil. Que ten o poder de votar doble no caso que haxa unha pate.
Os namorados defenderánse uns a outros para evitar ser comidos polos lobisomes. Se un ten a desgracia de ser comido polos lobisomes, o seu namorado suicídase. Se se xoga con a expansión, hai novos personaxes como o pavo do pobo ou o sabio ou o flautista.
Agora imos contarvos como se xoga. Parecemos intrigante, terrorífico. O xogo ten dúas fases, momento de día e momento de noite. O narrador comece dicindo "aldea durme" e todos os participantes teñen que pechar os ollos, durmindo sen poder abrilos ata que se faga de día.
Sendo noite, o narrador chama o personaxe de Cupido para que elixa aos namorados. O narrador toquelles na cabeza os namorados e o narrador ordenalles abrir os ollos para coñecerse e os manda a voltar a dormir.
Logo chama polo vidente e lle dá dicir un xogador para que o narrador lle mostre a carta.
A continuación, chama por os lobisomes que desperten e maten a un xogador.
Se hai personaxe de bruxa, o narrador sinala o cadáver do aldeán morto e a bruxa decide se emprega a súa poción para salvalo ou non.
Agora chega a fase que se xove de día. O narrador manda a aldea que desperte e indica que morreu. Comeza un debate entre todos os xogadores para tentar matar o lobisome. Despois de escoitar o debate, os aldeáns votan para decidir a quen eliminan.
Despois, o narrador volve a pedir a aldea que se durma e se voltan a repetir todas as fases ata que morran todas as aldeas ou ben os lobisomes.
O narrador ten que estar ben atento e crear un ambiente terrorífico. Os demais xogadores deben ter capacidade de convicción, saber escoitar os compañeiros, ser discretos, ser capaces de cooperar, ser capaces de chegar a tratos e incluso saber mentir moi ben.
Esperamos que leades a obra de teatro vos animéis a xogar cos lobisomes. Disfrutadeo! Queremos dar as grazas ao Colexio Sei Porteliña de Pasos de Rei por convidarnos a facer este programa de Radio Escolar e tamén a Radio Municipal de Tui por emitir este programa. Pois, que rápido pasou o tempo. Fíxoseme curto. Grazas por escoitarnos e ata a próxima.